gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, care în următoarele 30 de minute aduce tuturor iubitorilor Cuvântului lui Dumnezeu programul F228. Tematica acestor programe este constituită din citirea Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, asistați de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Nicuriță, cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset pe măsură ce îl citim. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu citirea versetului 10 a capitolului 16 din Cartea Faptele Apostolilor, citirea versetului care este urmată de citirea meditației și apoi în continuare, în măsura în care Dumnezeu ne va hărăzi posibilitatea aceasta, vom procede și la citirea versetelor următoare. Înainte de aceasta, haideți mai întâi să relatăm un dialog dintre un vestitor al Cuvântului lui Dumnezeu și unul din păcătoșii care au fost cercetați de Dumnezeu cu ocazia aceasta. Astfel se spune că într-o adunare de vestire a Cuvântului a fost trezit ca din somn și un domn de seamă. Adânc zguduit și îngrijorat de starea sufletului său, i-a mărturisit celui care vestea Cuvântul despre un furt de la fostul lui stăpân și l-a întrebat: cum pot să mă fac creștin fără să fi dat înapoi întâi ce am furat? Mai aveți banii pe care i-ați furat? A întrebat vestitorul cuvântului. Da, dar nu pe toți. Am furat 1500 de dolari, dintre care nu mai am decât 900. N-aș putea să mă apuc să fac negustorie cu acești 900 de dolari ca să-i câștig și pe ceilalți și astfel să-i dau înapoi fostului meu patron toată suma? Vestitorul cuvântului l-a lămurit și i-a explicat că aceasta este o înșelăciune a satanei. Cum poate să aștepte să facă afaceri bune cu bani furați? Afaceri curate cu bani murdari? Nu, nu este altă cale decât să meargă înapoi la fostul lui patron și să-i dea înapoi cei 900 de dolari, rugându-l apoi să-l ierte. Omul a plecat tare necăjit. Zile în șir s-a zbuciumat. Dar în cele din urmă a luat banii și i-a dat înapoi patronului, cerându-și iertare. Acela l-a iertat și astfel a ajuns să aibă pace în inimă. Iubiți ascultători, să știți, toți cei întoși la Dumnezeu care au câte o stare de păcat în viața lor pe care nu vor să-și o rezolve, suntem în starea aceluia care am furat. I-am furat dreptul lui Dumnezeu de a stăpâni peste inimile noastre. Ne-am făcut noi înșine stăpâni peste inimile noastre, fără să ne dăm seama că, de fapt, ajungem robii lui Satana, pentru că nu facem ce vrem, facem ceea ce nu vrem. Am mai istorisit eu cu mult timp în urmă, printre primele lecțiuni ale noastre, că pe vremea când eram gestionar la un magazin alimentar undeva la țară, prin județul, cred că este Dâmbovița acum, în fiecare dimineață, după ce deschideam, venea un om la mine din sat, un vecin, să-și cumpere țigări. Și de cum deschidea ușa, eu știam că vrea să cumpere țigări, pentru că de la ușă și până la tejghia la mine venea numai înjurând. Și odată l-am întrebat, neamitică, așa-l chema, de ce înjuri atâta, bre, de ce mai cumperi țigările astea dacă îți fac rău și le înjuri? Mai bine mă lipseam, că a început un alt torent de înjurături, după care spunea, dă-mi un leu naționale că de pâine mă pot lăsa, dar de ele nu. De ce nu te lași bre de ele? Nu pot, taică, și iară le înjura. Vedeți dumneavoastră, omul a crezut că își poate fi stăpân singur, sieși, dar a ajuns în loc să fie stăpânul lui, să fie robul lui Satan. Cine nu dă înapoi lui Dumnezeu stăpânirea peste inima sa, este un om necăjit, zbuciumat, frământat, nenorocit și dacă nu se grăbește să dea lui Dumnezeu stăpânire peste inima lui, va ajunge în iadul cel veșnic împreună cu Satan și toți îngerii lui. Vă aduceți aminte că atunci când dracii din omul îndrăcit din Gadara s-au întâlnit cu Domnul Iisus, i-au zis așa: de ce ne chinuiești? Deci toți cei care sunt chinuiți în viața aceasta dovedesc că sunt găzduitori ai duhurilor rele. După ce omul acesta îndrăcit a fost eliberat, cuvântul ne arată că ședea întreg la minte și liniștit, îmbrăcat și în toate mințile lângă Iisus. Nu poți ajunge fericit, liniștit, întreg la minte și îmbrăcat în toate podoabele tale de om dacă nu dai înapoi lui Iisus dreptul de stăpân peste inima ta. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și ascultarea programului acestuia cu lumina aceasta deosebită, ca adevărata fericire pe care ne-o căutăm în lucrurile acestea pământești. O găsim renunțând la toate și prin primirea Domnului Iisus Hristos ca mântuitor și stăpân al vieții noastre. Fă această lumină în toți cei care nu te-au primit, iar în cei care te-au primit, dar au încă stări de păcat în viața lor, în copiii tăi care sunt neascultători, fă și în noi lumină și arată-ne că până când nu vrem să stăm de vorbă cu tine și să-ți dăm ție stăpânire peste starea de păcat a inimii noastre, nu ne putem găsi pacea pe care o dorim atât de mult. Te rugăm să faci această lucrare pentru ca numele tău să fie slăvit prin acest program și fericirea noastră să fie veșnică. Amin. Din întuneric și păcat, Doamne, la Tine vin. Amin. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de Cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 10 din capitolul 16 al cărții Faptele Apostolilor, din care aflăm că, după vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să revestim Evanghelia. Îl însoțim așadar pe Marele Apostol Pavel, Apostolul Neamurilor, prin care Domnul Dumnezeu a adus cuvântul lui și la noi în Europa, în cea de-a doua călătorie a lui misionară, în condiția în care, în timpul în care, așa cum aflăm aici, după ce a avut o vedenie că trebuie să meargă în Macedonia, a luat grupul cu care călătorea și s-au dus în Macedonia, înțelegând că Domnul îi chema acolo să vestească Evanghelia. După vedenia aceasta. După cum s-a mai arătat și în alte meditații, vedenia este un mijloc prin care Dumnezeu comunică planul său slujitorilor lui. Nu este singurul mijloc și nu este folosit foarte des, pentru că Duhul Sfânt este cel care călăuzește prin descoperirile date de Dumnezeu, fie prin cuvântul său scris, fie printr-un glas, fie prin credincioși care au avut ei înșiși descoperiri. Să avem inima armonizată cu Dumnezeu și vom înțelege ușor și sigur gândul lui cu privire la noi, lucrarea pe care o face El prin noi. Adevăratul slujitor al Domnului Iisus Hristos, când primește o înștiințare cerească, fie prin vedenie, fie prin auzirea unui glas, fie prin vis, fie printr-un om, caută îndată să îndeplinească porunca primită, pentru că nimic în universul lui Dumnezeu nu este mai urgent și mai necesar de înfăptuit ca ascultarea de El, de adevărul lui și de trimiterea lui. Sfântul Apostol Pavel înțelegea repede gândul Domnului Iisus și îl împlinea fără nicio întârziere. Dacă suntem creștini, adică ucenici ai Domnului Iisus, ce altă ocupație mai însemnată avem noi pe pământ decât să ascultăm de Mântuitorul nostru? Am căutat îndată să ne ducem, spune versetul. Să înțelegi chemarea Domnului este de cea mai mare însemnătate când pornești în lucrarea Evangheliei. Altfel, totul iese rău. În slujba deosebită trebuie o chemare deosebită. Îndată ce Sfântul Apostol Pavel a înțeles planul lui Dumnezeu, a plecat în Macedonia ducând astfel Evanghelia Domnului Iisus Hristos la popoarele cele mai de seamă din lume. Dumnezeu a dovedit că ia parte la această lucrare prin roadele propovăduirii pe care le-a avut vestirea Evangheliei. Și noi de multe ori plănuim să facem ceva bun, după socoterile noastre, dar Dumnezeu, care ne cunoaște și știe mai bine decât noi ce este bine pentru noi, ne pune piedici. Ferice de acela care se lasă călăuzit de Dumnezeu, fiindcă binecuvântarea lui nu însățește decât pe cei care umblă pe căile lui. Pe când pe căile alese după inima noastră, n-avem niciodată izbândă, ci numai pagubă, pentru că inima noastră cea veche, firea noastră cea veche, este stăpânită de cel căruia i-am dat-o prin actul neascultării, adică de Satan, și aceasta întotdeauna ne duce numai la rău, chiar dacă Satan reușește să se îmbrace în haine albe de îngeri de lumină. Și cu atât este mai periculoasă firea noastră veche, cu cât se arată mai dispusă să împlinească voia lui Dumnezeu. Ne trebuie o mare putere de discernere care se capătă prin practicare, prin întrebuințare, se practică prin dorința și prin practicarea înțelegerii voiei lui Dumnezeu. Fără încredințarea din partea lui Dumnezeu să nu facem nici măcar un singur pas în lucrarea lui. Să așteptăm cu credință și încredere încredințarea și Dumnezeu ne-o va da. Lucrarea este a lui, iar noi, dacă suntem lepădați de noi înșine și stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, suntem destoinici pentru această lucrare. Altfel, nu. Se spune în continuare în versetul acesta, înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Dumnezeu ne trimite totdeauna în lucrarea lui numai cu Evanghelia, care este cuvântul său. Nu ne trimite niciodată cu tradiția sau cu învățăturile unui om sau ale vreunui cult religios, nu ne trimite niciodată să propovăduim Constituția în ciuda faptului că este din Evanghelie. Deci să avem mare grijă să nu propovăduim niciodată constituțiile, doctrinele unui cult religios, le lăsăm celor care le-au făcut. Noi mergem și vestim tot cuvântul Evangheliei, toată Evanghelia lui Hristos, pentru că singur acela este trimisul lui Hristos, singur acela este copilul lui Dumnezeu care propovăduiește tot ce ne-a poruncit Iisus Hristos. Revenind înapoi la versetul nostru, citim, ne ducem în Macedonia căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Și dusul și venitul pentru adevăratul creștin nu se află în afara chemării Domnului Iisus, care este vestirea Evangheliei sale. Și la dus și la venit noi ne îndeletnicim cu Evanghelia și, așa cum am spus, cu tot adevărul Evangheliei sale, nu numai cu o parte a adevărului care satisface interesele unui cult, unei doctrine sau alteia. Toți creștinii, adică toți oamenii născuți din nou, au din partea Domnului Iisus chemarea de a fi vestitori ai Evangheliei sale după darul primit de fiecare din partea Duhului Sfânt. A vesti Evanghelia nu înseamnă neapărat a predica. Evanghelia este lumina adevărului lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor păcătoși. Ucenicii Domnului Iisus, toți creștinii adevărați sunt trimiși de El ca să fie lumina lumii, întâi prin trăirea lor și apoi prin cuvântul lor, așa cum se arată la Matei capitolul 5, versetele 14 până la 16. După vedenia aceasta, spune apostolul Pavel cu grupul lui să ne ducem în Macedonia. Iată un gând duhovnicesc. Numai când treci în Macedonia duhovnicească, Macedonia însemnând ținut înalt sau țara de sus, numai atunci ești potrivit pentru vestirea Evangheliei. Totdeauna chemările Domnului au în vedere vestirea Evangheliei și trecerea în ținuturi înalte, ridicați din căile și duhul lumii de jos, ridicați din obișnuința pe care o avem să mergem după cum ne spune îndemnul inimii noastre, părăsind toate acestea, ne ridicăm în ținuturi înalte, adică ne ridicăm ochii și inimile sus și așteptăm călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. În această atitudine suntem buni și suntem calificați să mergem să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Ascultând de chemarea aceasta, aflăm la versetul 11 din Faptele 16 că după ce am pornit din Troa, ne spune Pavel și grupul lui, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. În versetul 12 vom citi și vom afla cum au ajuns ei în Macedonia. Haideți acum să zăbovim pentru câteva momente în jurul versetului 11 împreună cu preotul Nicuriță, autorul acestor meditații. Răspunzând chemării lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel a pornit îndată la drum. Călătoria pe mare a făcut-o cu multă bucurie. Era însoțit de Sila, Timotei și Luca, a făcut-o cu multe nădejdi, simțind călăuzirea directă a Duhului Sfânt. Vântul a fost favorabil călătoriei și de aceea în două zile au străbătut pe mare distanța dintre Troa și Neapolis, peste 300 de kilometri. Neapolis era un port pentru orașul Filipii, care se afla la o distanță de aproape 15 kilometri. E posibil ca acest drum să-l fi făcut pe jos. În viața adevăratului slujitor al Domnului Iisus Hristos nu este nimic întâmplător, nici în cele din afară, nici în cele dinăuntru, pentru că, fiind sub călăuzirea Duhului Sfânt, totul este cuprins în planul lui Dumnezeu. El este conștient de lucrul acesta, de aceea nu ia nicio hotărâre din sine însuși, ci aduce totul înaintea Domnului prin rugăciune. Și plecarea, și rămânerea, și vorbirea, și tăcerea, și lucrul, și odihna. Toate acestea, în viața celui credincios, atârnă de Dumnezeu în vederea împlinirii planului său divin. Troa, în tălmăcire, însemnează străpungere sau cea străpunsă, cea sfredelită. Samotracia înseamnă locuri nisipoase, iar Neapolis înseamnă cetatea nouă. Luând acum în înțeles duhovnicesc, observăm aici o gradație pe care o întâlnim mereu și mereu în viața noastră de credință și în viața noastră de lucrători pe ogorul Evangheliei. Mai întâi trebuie să străpungem orice zid, adică așa cum au plecat ei, au pornit din Troa, orice zid care împiedică înaintarea noastră spre țintă. După străpungere urmează Samotracia, adică locuri nisipoase, deci tot o piedică. De aici însă nu e departe ținta, căci ajungem în sfârșit la cetatea nouă, la Neapolis. În versetul următor, la versetul 12, cuvântul ne face cunoscut despre apostolul Pavel și grupul său următoarele. De acolo ne-am dus la Filipii, care este cea dintâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. Omul din vedenia care a avut-o Sfântul Apostol Pavel a zis, treci în Macedonia și ajută-ne. Filipii era prima cetate din Macedonia, deci din Europa, în care a intrat marele apostol al neamurilor, apostolul Pavel. Iată câteva cuvinte despre această cetate care are o istorie destul de lungă. În vechime se numea Crenides, adică fântâni, pentru că aici se aflau multe izvoare. Filip, tatăl lui Alexandru cel Mare, a întărit cetatea transformând-o într-o barieră împotriva tracilor și i-a dat propriul său nume. În anul 168 înainte de Hristos, a ajuns sub stăpânirea romană care a transformat-o în colonie. Cetatea aceasta, Filipii, era locuită în majoritate de militari romani. Nefiind o cetate comercială, se aflau aici prea puțini străini și mai ales puțini evrei, nici măcar 10 familii nu erau acolo. Așa se explică faptul că ei nu aveau sinagogă. Înainte de acea zi mare din Filipii, Sfântul Apostol Pavel și tovarășii săi au zăbovit câteva zile prin cetate, s-au odihnit și au luat seama la cei din jurul lor. Trebuie să învățăm și noi să așteptăm cu răbdare vremea Domnului. Ea va veni în chip sigur. Duhul Sfânt călăuzea pe Sfântul Apostol Pavel acolo unde el trebuia să pună temelia Bisericii lui Hristos. Iar acest loc a fost cea din tâi cetate a Macedoniei, țara locurilor înalte. Aici a avut o biruință strălucită după lupte grele cu cei din afară. Să ne încredem deci deplin în Mântuitorul nostru scump, asta e lecția care o învățăm, și vom fi biruitori în toate lucrurile spre slava Lui. În cetatea aceea, ne spune Pavel, am stat câteva zile. Observăm că, în calitate de pescar de oameni, deși nu prinsese nimic în plasa Harului, Sfântul Apostol Pavel a rămas liniștit în locul în care l-a trimis Domnul Iisus, cu nădejde vie însă. După câteva zile de așteptare, a prins primul pește mare, pe Lidia, vânzătoarea de purpură, și împreună cu acest pește mare au mai fost și alții, toată casa Lidiei. După scurt timp a venit o furtună mare, în timpul căreia a mai prins un alt pește mare, pe temnicierul din Filipii. În felul acesta împărăția lui Dumnezeu s-a mărit, întinzându-și hotarele și în Europa. Dumnezeu veghează asupra lucrării sale ca să înflorească și să rodească necontenit spre slava Lui. Iată acum ce ni se istorisește în versetul 13, lucruri petrecute în cetatea aceasta Filipii, în prima cetate a Macedoniei, unde apostolul Pavel a fost călăuzit de Dumnezeu să meargă printr-o vedenie. Citim versetul. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Sfântul Apostol Pavel ardea în focul Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul său, pricină pentru care nu pierdea nicio clipă cu alte lucrări sau cu alte planuri, ci căuta mereu un prilej nimerit ca să poată înălța pe iubitul inimii lui. Oriunde se mișca apostolul acesta pe pământ, cerceta totul cu amănunțime ca să găsească un cârlig de care să poată prinde sfoara Evangheliei și astfel să înceapă lucrarea de aducere a sufletelor la Mântuitorul Hristos pentru ca să primească viața veșnică. Unul din cârligele pe care le folosea el foarte des era sinagoga și ziua sabatului la evrei. La greci însă a căutat ceva în legătură cu religia lor, așa după cum vom vedea în Faptele 17, capitolul următor, la versetele 22. Dacă inima noastră arde pentru Domnul Iisus și pentru aducerea sufletelor la El, căutăm căi și mijloace și căutarea noastră nu va fi zadarnică. Sabat înseamnă odihnă. Înțelegând duhovnicește, numai în starea de odihnă în Hristos, putem să ieșim afară din cetățile lumii ca să intrăm în părtășia lui Dumnezeu prin rugăciune. Da, numai afară din orice cetate, din orice îngrădire, adică din orice lucrare omenească, cum sunt împărțirile acestea cultice, numai afară din acestea se află locul potrivit pentru rugăciune. Să ieșim, deci, și din cetatea din îngrădirea eului nostru, adică să ieșim din noi înșine, nu numai din împărțirile cultice făcute de oameni, ca să ne putem ruga cu adevărat. Domnul Iisus este în afara oricărei îngrădiri, este dincolo de poartă, așa cum textual ni se amintește la Evrei capitolul 13, versetele 12 și 13. Să ieșim, deci, la El. Ce să însemne oare porunca aceasta să ieșim afară la El? Să însemne oare părăsirea adunărilor cultice în care ne adunăm? Nici de cum. Să părăsim numai duhul de partidă, să părăsim această atitudine de superioritate față de alții și de considerare a doctrinei noastre ca fiind singura dreaptă, să părăsim toate aceste atitudini de despărțire, acest duh de partidă și să ne putem bucura la un loc cu toți copiii lui Dumnezeu care se află în alte culte, în alte denominațiuni creștine. Asta înseamnă să ieșim afară la El. Nu să părăsim în mod fizic adunările cultice în care ne adunăm, căci suntem lăsați acolo în mod special de Dumnezeu, să fim o lumină pentru ceilalți. Să ne grăbim, deci, și să ieșim toți afară, să nu ne mai împiedicăm în doctrinele noastre, să ieșim toți afară la Iisus, care iubește pe toți copiii Lui și în mod egal, prin dragostea și harul Lui, să iubim și noi pe toți copiii Lui Dumnezeu, din toate denominațiunile, indiferent unde se află, pe toți aceia care sunt și trăiesc drept copii ai Lui Dumnezeu. Toți aceștia sunt frații noștri, pentru care îi slăvim pe numele Lui Dumnezeu și abia așteptăm să ne întâlnim cu ei în cerul sus, să rămânem cu Iisus și cu ei pentru toată veșnicia. Amin. Pentru că ne-au mai rămas câteva minute, haideți acum în încheierea programului F228 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții să dăm citire poeziei al cărei titlu este Dacă ești al lui Hristos. Dacă ești al lui Hristos, nu te lepezi la încercare, ci-ți păstrezi credința tare până la moarte cu ascultare ca și Domnul tău Hristos. Dacă ești al lui Iisus, tu răspunzi la rău cu bine și primești cu drag pe oricine și te lași jertfit pe tine ca și Domnul tău Iisus. Dacă umbli cu Hristos, viața ta e strălucitoare, supărarea iertătoare, rugăciunea încrezătoare ca a Domnului Hristos. Dacă ești al lui Iisus, suferința ta e senină, dăruirea ta e deplină și învierea ta e divină ca a Domnului Iisus. Amin.
Iisus, Iisus.